878 σελίδα. ΚΑΠΑΗ τα κεφάλαιο, θα διαβάσουμε από την αρχή λίγο. Αφού δε πέρασε το Σάββατο, περί τα χαράγματα της πρώτης ημέρας εβδομάδος, δηλαδή την Κυριακή, ήρθε η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία να θεωρήσουν στον τάφο. Πήγαν να δουν, λέει, τον τάφο, γιατί όταν τον είδα ήταν βράδυ όταν το θάψαν τον Κύριο. Και πήγαν να κάνουν μια ανασκόπηση το πρωί τώρα, γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να πάνε να κάνουν τα τυπικά των Ιουδαίων, που ήταν να τον καθαρίσουν με αρώματα, να τον τυλίξουν με τα σουδάρια αυτά τα οποία κάνουν τις ταινίες που είναι σαν γάζες, και να τον βάλουν στο μνήμα. Και ειδού, λέει, έγινε εκείνη τη στιγμή που πήγανε σεισμός μέγας. Υπήρχε ένα πρόβλημα από αυτές. Καθώς πηγαίναν, σκεπτόντουσαν ότι αν βρουν τον τάφο πρέπει οπωσδήποτε να ανοιχτεί ο τάφος για να κάνουν αυτό που θέλανε. Και σκεπτόντουσαν πώς θα γίνει αυτό να ανοιχτεί ο τάφος. Ο τάφος δεν ήταν σαν τους συνηθισμένους που σκάβανε στη γη. Ήταν λαξευμένος μέσα σε πέτρα και ήταν στρογγυλή είσοδος, και από ό,τι αναφέρεται ιστορικά ήταν μέσα δύο σημεία που μπορείς να θέσεις το νεκρό, και ήταν σε γάμα, μία από εδώ και ένα από εκεί, και ήταν πέτρινο σαραφάκι και βάζανε πάνω τον άνθρωπο, τον νεκρό, ας πούμε. Αυτό τώρα έπρεπε οπωσδήποτε, η πέτρα που έκλεινε την είσοδο ήταν πολύ μεγάλη και χρειάζονταν αρκετούς άντρες για να την παρασύρουν, για να την ανοίξουν. Και σκεπτόσαν οι γυναίκες πώς θα μπορέσουν αυτές να κάνουν αυτό που θέλανε τη στιγμή που υπάρχει αυτός ο βράχος μπροστά. Και λέει τώρα εδώ ότι καθώς φτάσανε στο μνήμα, εκείνη τη στιγμή γίνεται σεισμός μέγας και ο άγγελος κατέβηκε, λέει, από τον ουρανό και ήρθε και απεκύλησε το λίθο. Δεν είναι κάτι που γίνεται κάθε μέρα. Άγγελος κατέβηκε από τον ουρανό. Ξέρουμε ότι οι δυνάμεις των αγγέλων είναι απεριόριστες, δεν είναι άνθρωποι, έχουν πολλά χαρακτηριστικά πολύ διαφορετικά και κάνουν ό,τι θέλουν. Απεκύλησαν, λέει, αυτή το λίθο και κάθισε πάνω στην πέτρα αυτή, κάθισε ο άγγελος. Οι φρουροί, λέει, μόλις είδαν αυτό το περιστατικό, άρχισαν να τρέχουν και να φεύγουν. Και πήγανε και το αναφέρανε στους αρχιερείς. Το δικό τους μέρος. Εδώ τώρα όμως βλέπουμε, ο άγγελος βλέπει τους φρουρούς ότι τρομάξαν και το βάλαν στα πόδια και γυρίζει και λέει στις γυναίκες: μη φοβήστε εσείς, διότι εξέρω τον Ιησού τον Σταυρωμένο ζητείτε. Μη φοβήστε εσείς. Εδώ βγαίνει τώρα ένα απόλυτο. Επειδή ο άνθρωπος είναι συνηθισμένος με το έχει συνηθίσει με το φόβο, και ο φόβος είναι το πρώτο που αντικρίζει όταν έρθει κάτι ξαφνικό στη ζωή του ή αλλάξει κάτι, ας πούμε, το οποίο δεν το γνωρίζει και δεν ξέρει τι να κάνει. Εδώ τι λέει: μη φοβήστε εσείς που ζητείτε τον Χριστό. Όσο είμαστε στην εξήτηση του περισσότερο για τον Κύριο, τόσο περισσότερο γινόμαστε ένα μαζί Του και αλλάζομαι. Γι' αυτό είναι το χαρακτηριστικό, ότι είμαστε σε καλό δρόμο, ότι αλλάζουμε. Δεν φοβόμαστε και θέλουμε το περισσότερο. Αυτό δεν λέγεται στασιμότητα, λέγεται εγρήγορση. Και πρέπει αυτά τα μηνύματα τα οποία μας δίνει ο λόγος να καταλαβαίνουμε. Μη φοβήστε εσείς. Δεν είναι για σας αυτό που γίνεται. Είναι για να δοξαστεί ο Θεός και όσοι τον ζητάνε. Και τώρα βλέπουμε, δεν είναι εδώ που ήρθατε να τον δείτε. Αναισθήθη, λέει. Ελάτε να δείτε τώρα τον τόπο που έθεσαν αυτόν. Καθώς άνοιξε, λοιπόν, η πόρτα, υπήρχε η ευχέρεια να δούνε. Και πράγματι, από ό,τι αναφέρει σε άλλο σημείο, λέει, κάποιος σαν να είχε φύγει γρήγορα από μέσα από εκεί. Τα σουδάρια, λέει, όλα αυτά τα οποία εφόραγε το σώμα, το είχαν τυλίξει, είχαν πέσει κάτω στο έδαφος. Γι' αυτό, λέει, που ήταν στο κεφάλι του, ήταν, λέει, στο προσκεφάλι. Τυλιγμένα αυτά όμως. Που μας θυμίζει ότι ο Θεός είναι Θεός τάξεως. Δεν είναι άντε και ό,τι γίνει. Οπότε αυτό μας θυμίζει ότι ενδιαφέρεται και ευαρεστείται στους ανθρώπους που έχουν τάξει τη ζωή τους. Και βλέπουμε τώρα δίνει εντολή ο άγγελος. Τι είναι ο άγγελος? Λειτουργικό πνεύμα προς υπηρεσία αποστελόμενος για τους εσωσμένους. Ο καθένας από εμάς έχει ενεργό άγγελο. Αν δεν το νιώθουμε, είναι το πνευματικό σώμα, δεν λειτουργεί το δικό μας. Πρέπει να το νιώθουμε κάθε μέρα αυτό. Και πρέπει να το ζητάμε αν δεν το νιώθουμε. Αλλά είναι για αυτούς που ψάχνουν να ευαρεστήσουν το Θεό περισσότερο. Δεν είναι για όλους. Είπαμε την προηγούμενη φορά, δεν μιλάει για όλο τον κόσμο, για αυτούς που μου έδωσες. Ο κόσμος θα μισήσει αυτούς. Και πράγματι έτσι γίνεται. Ένας άνθρωπος που είναι πράγματι όπως δεν τον θέλει ο κόσμος, συνεπής, άγιος, καθαρός, ακολουθεί τον Χριστό ό,τι και να γίνεται, είναι φως. Είναι το αλάτι της γης. Είναι πόλη και επάνω όρους. Δεν πρέπει να παρατηρείται η παρουσία του. Όταν είμαστε, εντάξει, ό,τι πάνε και ό,τι έρθουνε, κατά κάποιο τρόπο είμαστε και στον κόσμο, οπότε δεν έχουμε καμία διαφοροποίηση από εκεί. Οι άλλοι για να μπορέσουν να εντυπωσιαστούν ή να παραξενευτούν πρέπει να δουν τελείως αλλαγή. Αυτή την αλλαγή που να μοιάζουν με τον Χριστό. Αλλιώς περνά παρατήρητη. Και λέει τώρα εδώ, υπάγεται ταχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών. Και εδώ υπάγει πρώτερον ημών στη Γαλιλαία και θέλετε ειδή αυτόν, ειδού σας το είπα. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Γίνεται ο σεισμός μπροστά τους, δεν υπάρχει ο Κύριος μέσα. Την ίδια στιγμή τώρα γίνονται σημεία επάνω στη γη, τα οποία δεν είναι γνωστά σε όλους. Στο 52 αριστερά, στο καπαζίτα, λέει «Και τα μνημεία ενύχθησαν και πολλά σώματα των γεκοιμημένων Αγίων ανέστησαν και εξελθόντες εκ των μνημείων μετά την Ανάσταση αυτού εισήλθον στην Αγία Πόλη και ενεφανίστησαν στις πολλούς». Υπήρχε μια Ανάσταση σχεδόν γενική. Βγήκανε πολλοί κόσμος από τα μνήματα και παρουσιαστήκανε στους συγγενείς τους μέσα στην πόλη. Βεβαιωμένα σημεία δηλαδή, τα οποία γίνηκαν εκεί. Βλέπουμε λοιπόν τώρα εδώ ότι ο Χριστός, λέγοντας ο άγγελος του μαθητάς, λέει κάποια πράγματα τα οποία οριοθετούν ότι ο Κύριος συζητούσε μαζί τους και τους θα είχε πει όλα αυτά πώς θα γίνουν. Τα ήξερα, αλλά δεν τα πίστευαν. Για να δούμε τη συνέχεια. Και λέει στο 7 «Και υπάγεται ταχαίως και είπατε προς τους μαθητάς αυτού ότι ανέστη εκ των νεκρών και ειδού υπάγει πρώτερον ημών στη Γαλιλαία». Έχει δώσει ραντεβού μαζί τους. Και του λέει «Μετά την Αναστασή μου θα έρθω στη Γαλιλαία, θα με βρείτε εδώ». Και το ξέρουν αυτοί. Και λέει «Πηγαίνετε, πέστε τους ότι ήδη βρίσκεται εκεί. Εκεί θέλετε ειδή αυτόν, ειδού εγώ σας το είπα», λέει αυτό. Τώρα βλέπουμε τις γυναίκες. Οι γυναίκες θέλουν να κάνουν ένα καθήκον. Είναι πιο τυπικές από τους άντρες. Και το καθήκον ήταν ότι έπρεπε να θαυτεί κανονικά. Να πληθεί όπως έπρεπε, να μπουν τα αρώματα, να τυλιχθούν με τάξη τα σουδάρια όλα αυτά και να τοποθετηθεί το σώμα επάνω σε αυτό το ραφάκι που υπάρχει. Ποιος το έκανε αυτό? Έπρεπε να το κάνει οι μαθητές μαζί με τις κοπέλες. Αλλά εδώ τι γίνεται? Οι μαθητές έχουν αποχωρήσει για το φόβο των Ιουδαίων, έχουν κλειστεί μες στο ανόγιο και δεν συμπεριφέρονται normal. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό? Ενώ τους τα είχε πει όλα, πρέπει να τα πιστέψουν, δεν πιστεύουν, έχουν γεμίσει από φόβο και έχουν κολλήσει μες στο ανόγιο και δεν κάνουν τίποτα. Κλαίγονται. Ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Ακολουθώ τον Χριστό γίνεται κάτι το οποίο είναι δύσκολο και απογοητεύουμε τελείως. Τι είναι αυτό που κάνει τον άνθρωπο να απογοητεύεται, να μην πιστεύει? Η λογική και το συναίσθημα. Το συναίσθημα τι είναι αυτό? Είναι αυτό το οποίο μας επηρεάζει και γινόμαστε σαν σανσέρ. Ακούω μια καλή είδηση, ανεβαίνω. Ακούω κάτι άσχημο, κατεβαίνω. Η ζωή μας, λέει, τα 3/4 είναι άσχημα πράγματα. Έτσι αναφέρει ο Σολομώνος σοφός. Η ζωή του ανθρώπου, λέει, 3/4 είναι πόνος και θλίψη και το 1/4 είναι χαρά. Αν μπορεί ο άνθρωπος να την κρατήσει. Οπότε, δεδομένη στιγμή, ξέρουμε ότι αν αυτή τη στιγμή είμαι προετοιμασμένος για θλίψη, είναι το πιο σωστό. Αλλά, τι γίνεται, πρέπει κάποια στιγμή να ενεργήσω έτσι, ώστε να μην επηρεάζει το συναίσθημα και να πιστεύω στο Θεό. Πώς να πιστεύω? Έτσι που κατά κάποιο τρόπο πιστεύουν οι κοπέλες αυτές. Οι κοπέλες αυτές δεν έχουν κανένα συμφέρον πλέον. Πέθανε ο Κύριος τους. Τον είδανε με τα μάτια τους και ήταν και κοντά κιόλας. Να κρέμεται στα καρφιά, να χάνει όλο το αίμα του, να υποφέρει, να πεθαίνει. Τα έχουν δει όλα. Και δεν είναι κάτι που άκουσα, είναι κάτι που το είδα. Τον είδαν να πεθαίνει. Είδανε ότι πήγανε και τον πήραν από το σταυρό, τον ξεκαρφώσαν από εκεί, τον κατεβάσαν και τον βάλανε στο μνήμα και τώρα έχουν πάει το πρωί για να δουν την περιοχή εκείνη και πώς θα κάνουν αυτό που πρέπει. Και λέμε τώρα, σκέπτονται να κάνουν αυτό που πρέπει σαν άνθρωπο στον Ιησού Χριστό. Έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει ελπίδα. Αλλά παρόλο που έχει πεθάνει, αυτές έχουν μια υποχρέωση που νιώθουν μέσα τους. Να πάνε να τον υπηρετήσουν ακόμα και σε αυτή τη στιγμή. Που υπάρχει αρνητικότητα. Υπάρχει μνήμα. Θαμμένος. Υπάρχει πέτρα μπροστά. Τον φυλάνε. Επομένως δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Πώς θα διώξουν στρατιώτες? Η ελπίδα ζει. Είδανε με τα μάτια τους ότι πέθανε. Γεννήκαν αυτά τα συμβάντα τα οποία τους απογοήτευσαν και στεναχώρησαν. Έκλαψαν πάρα πολύ. Αλλά πρέπει να γίνει αυτό το οποίο γίνεται σε όλους τους ανθρώπους. Άρα θα πάμε με όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν και θα δούμε πώς θα το κάνουμε. Καταλαβαίνετε γιατί λαβαίνω Πνεύμα Άγιο? Καταλαβαίνετε γιατί ο Θεός ευαρεστείται? Πράγμα που δεν συμβαίνει σε κανένα άντρα. Αυτό εδώ, δηλαδή είναι τρομερό αυτό το οποίο γίνεται. Για να δούμε δύο από αυτούς. Και ειδού, λέει, στο 13, είναι στο Καταλουκά, κάπα γάμα κεφάλαιο, το 13, σε κάπα γάμα, κάπα δέλτα, το 13. Και δύο, λέει, εξ αυτών, επορεύεται εν αυτή την ημέρα η σκόμη ονομαζομένη Εμαούς, απέχουσα 60 στάδια από την Ιερουσαλήμ. Κάνα χιλιόμετρο. Και αυτοί ομίλουν προς αλλήλους περιπάντω το συμβεβικότητα, 3 χιλιόμετρα είναι, συμβεβικότητα τούτων, και ενώ ομίλουν και συνδιελέγετο, πλησιάσας και αυτάς ο Ιησούς επορεύεται μαζί του. Βλέπουμε τώρα, δεν είναι καλύτεροι από τους Απόστολους αυτοί, είναι μαθητές των ακολουθήσανε. Και οι οφθαλμοί αυτό εκρατούν το για να μην γνωρίσω σε αυτόν. Είπε δε προς αυτούς. Είναι απογοητευμένοι, είναι εξουθενημένοι, έχουν φύγει τελείως από την Ιερουσαλήμ και γυρίζουν πλέον στο χωριό τους. Να συνεχίσουν την παλιά ζωή τους. Γιατί αυτός που τους κράταγε εκεί πέθανε. Εδώ τώρα παρακάτω θα δούμε ότι έχουν ακούσει από τις γυναίκες ότι αναστήθηκε. Είπε δε προς αυτούς, τι είναι αυτά τα λόγια που λέτε, λέει, τα οποία συνομιλείτε προς αλλήλους, και περιπατείτε και είστε σκυθροποί και απογοητευμένοι. Γιατί είναι σκυθροποί? Χαρούμενοι θα είναι? Πέθανε ο δάσκαλός τους. Αποκριθείστε, ο Ιησού, ο οποίος ονομαζόταν Κλεόπας, είπε προς αυτόν: «Συ μόνος κατοικείς στην Ιερουσαλήμ?» Δηλαδή γεννήκανε κάποια γεγονότα που τα έμαθε και ο τελευταίος στην Ιερουσαλήμ. Αυτό που έγινε με τη Σταύρωση του Ιησού Χριστού έγινε ντόρος. Έναν αθώο που υπηρετούσε, εθεράπευε, έδινε ελπίδα, έδινε ζωή. Και ήταν αυτός ο οποίος πραγματικά δεν άφηνε κανένα να μην τον υπηρετήσει. Τον κατατάξανε στην κατηγορία των ανώμων και δεν τον πετροβολήσανε γιατί δεν βρήκανε κάτι εναντίον του, αλλά τον πήγανε στον Πιλάτο να τον σκοτώσει γιατί σκοτώνει όλους αυτούς. Και του λένε: «Μόνος παρεκεί στην Ιερουσαλήμ? Δεν άκουσες, δεν είδες, δεν έζησες αυτόν τον άνθρωπο?» Και βλέπουμε ότι ο Κύριος κάνει πως δεν καταλαβαίνει. Δεν είναι υποκριτικό να κάνω πως δεν καταλαβαίνω? Όχι. Γιατί θέλει αυτή τη στιγμή αυτό που είναι μέσα τους να μην μείνει. Όσο μένει μέσα μας η θλίψη, η απογοήτευση και δεν την πολεμάμε, δεν μπορούμε να ελευθερωθούμε. Γι' αυτό είμαστε ευάλωτοι στο φόβο. Γιατί δεν έχουμε πετάξει από μέσα μας όλα. Δεν έχουμε δώσει τον Ιησού Χριστό να μας καθαρίσει από την παλιά ζωή μας. Και υπάρχει το κεκτημένο μέσα εκεί, ο φόβος. Κάθε τι άγνωστο μου φέρνει φόβο. Ενώ κάθε τι άγνωστο θα με έρχεται στα γόνατα. Και θα δοξάω, θα λατρεύει, του λέω σε ευχαριστώ. Εσύ θα φτιάξεις όλα, δεν μπορώ να αγγίξει τίποτα. Και προσπαθώ να βρω λύσεις εγώ. Όλες οι λύσεις που βρίσκω και είναι έξω από την πίστη στο πρόσωπο του Θεού και λέω πως είμαι πιστός, είναι αμαρτία. Γιατί κάτι που μπορεί να κάνει ο Θεός το κάνω εγώ με κάποιο τρόπο δεύτερο που έκανα και όταν δεν γνώριζα το Θεό. Ή θα βάλω μέσο, ή θα πάω να δημιουργήσω κανένα πρόβλημα για να τα βγάλω πέρα ή οτιδήποτε. Και αυτό τι κάνει? Διώχνει τελείως το Θεό από τη ζωή μου. Βλέπουμε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ότι αρχίζουν και μαλώνουν τον Ιησού Χριστό εδώ. «Μόνος σου», λέει, «κατοικείς?» Το ρωτάνε. «Δεν κατάλαβες τίποτα, δεν είδες τίποτα?» Και πάλι λέει: «Ποια? Τι να καταλάβω?» Για προσέξτε τώρα. Μπορούμε να το πούμε λοιπόν υποκριτικό αυτό του Κυρίου? Όχι. Γιατί δεν είναι υποκριτικό? Είναι γραμμένα όλα. Τους τα έχει πει όλα και αυτοί εδώ πέρα το βάζουν στα πόδια και τρέχουν. Και πάνε στο χωριό τους. Ποια, λέει, η ιδέα είπε προς αυτόν: «Τα περί του Ιησού του Ναζωραίου». Σου μιλάμε για συγκεκριμένο πρόσωπο. «Όσοι σε στάθη ανήρη προφήτης», καθαρά. Ό,τι έλεγε γινότανε. «Δυνατός ενέργο ελόγω ενώπιον του Θεού». Ό,τι έλεγε γινότανε, ήταν δυνατός, βλέπαμε το αποτέλεσμα της δυνάμεώς του και ήταν ενώπιον του Θεού γιατί ο Θεός ενεργούσε μαζί του. Και ενώπιον, λέει, ενώπιον τους και ενώπιον όλου του λαού. Όλοι είναι μάρτυρες ότι ήταν δυνατός ελόγω και ενέργο. Και πως παρέδωκαν αυτόν οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών εις καταδίκη θανάτου. Βγάλαν το πόρισμα αυτοί και τον πήγαν στον Πιλάτο. Σκότωσα τον. Βγάλαν πόρισμα αυτοί. Τι έκανε? Ευεργετούσε. Τι άλλο έκανε? Έδινε ελπίδα. Ελευθέρωνε τους δεσμίους από τα πνεύματα κάθαρτα. Θεράπευε όλους από οτιδήποτε και να υπάσχαν ακόμα και από θάνατο. Λέει, αν δεν ήταν κακοποιός, λένε στον Πιλάτο, δεν στο φέρναμε. Έχουμε μπερδευτεί τώρα. Είναι κακό να θεραπεύεις? κακό να δίνεις ελπίδα και να βοηθάς τον άλλο ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν έχει. Να παρηγορείς κάποιον. Να του δείχνεις τον Θεό και να του λες σε περιμένει και σε αγαπάει. Για ορισμένους ανθρώπους αυτό είναι κακό. Και για κάποιους άλλους είναι αιτία αυτά να βγάλουμε λεφτά. Αλλά Ιούδας. Είμαστε μπερδεμένοι. Ποιος είναι ο καλός άνθρωπος? Ο καλός άνθρωπος θα σωθεί? Όχι. Αν είναι κακός, ξεχάστε το. Δεν υπάρχει περίπτωση, ούτε κατά φαντασία, να περάσει σωτηρία από αυτόν τον άνθρωπο. Τι είναι πιο καλύτερο να είναι, καλός ή κακός ο άνθρωπος? Κακός. Το λέει ο Κύριος ο ίδιος. Οι πόρνες και οι αμαρτωλοί, όπως είναι οι τελώνες, πάνε πιο γρήγορα στη Βασιλεία των Ουρανών από τους άλλους τους καλούς. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, ότι αυτός που είναι κακός και δεν θα πάει, αλίμονό του. Αλλά Ιούδα, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί, λέει. Οπότε δεν παίζουμε με τα πράγματα του Θεού. Για να δούμε τη συνέχεια. Τον παρέδωσαν λοιπόν σε καταδίκη θανάτου και εσταύρωσαν αυτόν. Πίλατος στράβωσε. Γιατί θα έχανε το αξίωμα που είχε. Φοβήθηκε. Παρόλο που η γυναίκα του του είπε ανάποδα πράγματα. Και ερχόμαστε τώρα στο εμείς. Εντάξει αυτοί όλοι. Όπως τα λένε είναι. Εμείς δε ελπίζαμε ότι αυτός είναι ο μέλλον αλυτρός των Ισραήλ. Το ελπίζαμε. Για προσέχτε τώρα. Άλλο ελπίζω, άλλο πιστεύω. Πιστεύω είναι η λογική του ουρανού. Ελπίζω είναι η λογική της γης. Εμένα με κάλεσε ο Θεός να ζήσω μια άλλη ζωή. Τη ζωή της λογικής του ουρανού, τον ουρανό δηλαδή. Επομένως, εάν αφήσω την πίστη να με γεμίσει και να με οδηγεί, τα αδύνατα θα γίνονται δυνατά. Αυτός είναι ο ουρανός. Δεν υπάρχει ατέλεια, αδυναμία, αδεξιότητα στον ουρανό. Είναι όλα τέλεια. Και βλέπουμε το λάθος τώρα αυτή. Εμείς ελπίζαμε, όχι πιστεύαμε, ότι αυτός είναι ο μέλλον αλυτρός των Ισραήλ. Δηλαδή, ο βασιλιάς του Ισραήλ. Με το γαϊδουράκι που λέγαμε. Και ότι θα είναι βασιλιάς αιώνιος. Αυτός πέθανε όμως. Άλλο λάθος εδώ. Πέθανε. Ή ο ουρανός τον έστεψε βασιλέα όλης της γης. Για να δούνε τον Ιησουχριστό σαν βασιλέα πρέπει να πάνε στο Ισραήλ. Να πάνε με ό,τι μέσον υπήρχε την εποχή εκείνη και να πάνε εκεί που πηγαίνανε μια φορά το χρόνο να τον γνωρίσουν, να τον δούνε και όλα αυτά. Εδώ όμως τι έγινε? Πέθανε. Όχι. Ζει και είναι βασιλέας τώρα, γιατί μπορώ να γονατίσω εδώ, να με δεχτεί, να μου μιλήσει, να αποκαλυφθεί και να έχω μια σχέση όπως τη θέλω μαζί του και ταυτόχρονα να γίνει σε όλη τη γη. Είναι ταυτόχρονα σε όλη τη γη παρόν, είναι πανταχού παρόν. Τώρα είναι βασιλέας, γιατί δεν είναι προσωπολήπτης, ούτε είναι άνθρωπος να περιοριστεί. Μπορεί να παρουσιαστεί όπου θέλει και όποτε θέλει. Εγώ τι θέλω? Αυτό το βασιλεία θέλω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή θα πάω στο χωριό μου και να γίνει κάτι και να μην έχω κάποιον να με βοηθήσει ή να με προστατέψει ή να με παρηγορήσει ή να παντάχω παρόν. Αυτός είναι ο βασιλέας. Εμείς ελπίζαμε αυτός να με λαλητρώσει τον Ισραήλ, να γίνει βασιλέας δηλαδή, όπως είναι ο Ηρώδης, και τίποτα περισσότερο, Αλλά και σε αυτό λέει τούτο, είναι τρίτη μέρα σήμερα από τότε που το σταυρώσανε και μπερδευτήκαμε ακόμη περισσότερο. Τρίτη μέρα που έγιναν αυτά, αλλά και οι γυναίκες στην εξ ημών, οι δικές μας γυναίκες δηλαδή, επέπληξαν ημάς, ή την εσεπίγον την αυγή στο μνημείο, και ευρούσε το σώμα αυτού, ήρθον λέγουσε ότι είδαν και οπτασία αγγέλων, ή την λέγουσε ότι αυτό ζει. Ξέρουνε λοιπόν. Ήρθαν οι γυναίκες οι οποίες τους επέπληξαν σε τι πράγμα? Επειδή δεν πίστευαν. Και μάλιστα αυτές πρότειναν στον Πέτρο και στον Ιωάννη, γιατί δεν πάτε στο μνήμα να τον δείτε, όπως πήγαμε εμείς. Κάποιος και κλαίτε και φωνάζετε ότι τελείωσε. Εμείς σας λέμε ότι ζει. Και έτσι άρχισε να τρέχει ο Πέτρος με τον Ιωάννη και εμπήκαν στο μνήμα μέσα. Ο Ιωάννης δεν μπήκε, μπήκε ο Πέτρος. Ενώ είχαν πει πιο μπροστά οι γυναίκες. Ποιοι ευαρεστήσαν το Θεό περισσότερο? Αυτοί που υποσχεθήκανε κάποια πράγματα στον Χριστό και τον ακολουθήσανε, ή αυτοί που υποσχεθήκανε και φοβηθήκανε και δεν πλησίασαν καθόλου? Σε ποιος θα δώσει σημασία ο Κύριος? Εδώ τώρα φαίνεται η χάρις του Θεού που άρχισε. Άρχισε η χάρις να λειτουργεί με τους μαθητάς. Γιατί όσο ζούσε ο Χριστός, η Παλαιά Διαθήκη ήταν. Οφθαλμού, διοφθαλμού και οδόντα, διοδόντα. Τους έλεγε πράγματα που δεν ισχύαν από αυτά, αλλά έπρεπε να έχουν τη δύναμη να τα εφαρμόσουν. Τώρα λοιπόν εμπήκανε στα βαθιά κατευθείαν. Έτσι λοιπόν τώρα έγκυται πλέον, εάν πιστέψω θα δω. Εάν δεν πιστέψω και μείνω με το συναίσθημα και ελπίζω, δεν θα δω ποτέ. Γιατί δεν πρέπει να είμαι, λέει, σαν το κύμα το οποίο σηκώνεται, κατεβαίνει, σπάει, τελείωσε, ξανά από την αρχή. Δεν μπορώ να έχω δύο γνώμες. Να έχω τη λογική της παλιάς ζωής και να έχω και πίστη της νέας ζωής. Δεν γίνονται. Ένα από τα δύο θα έχω. Και τώρα, αφού του τα λένε λοιπόν αυτά, βλέπουμε τον Κύριο ότι απαντάει με δικό του τρόπο. Είπε, λέει, προς αυτούς το 25, ο ανόητοι, δεν έχετε μυαλό, και βραδείς εις την καρδία, δεν κατεβαίνει η πίστη στην καρδιά σας μέσα, για να δώσετε την δύναμη και την ικανότητα να γευθείτε τον ουρανό. Αυτή τη στιγμή δεν θα μεγευτείτε ξανά όπως μεγευτήκατε, γιατί σαν σώμα έφυγα. Πρέπει λοιπόν να φτιάξετε μια καινούρια σχέση μαζί μου διαπίστεως. Θέλετε να είστε ανόητοι και να μην αφήνετε την πίστη να επηρεάζει την καρδιά σας, δεν θα έχετε καμιά σχέση μαζί μου. Ο ανόητοι και βραδύ στην καρδία, εις το να πιστεύετε εις πάντα όσα ελάλησαν οι προφήτες. Τα ξέρατε, τα διαβάζατε, τα ακούσατε, τώρα βλέπετε και τις δύο περιπτώσεις, ότι πέθανα και ότι αναστήθηκα, και δεν αφήνετε την πίστη να περάσει την καρδιά σας μέσα, να πιστέψετε ότι αναστήθηκα, ώστε να ακολουθήσετε την ανεστημένη πορεία που εγώ έφερα τώρα στη ζωή σας. Και αρχίζει τώρα και βάζει, κατεβαίνει στο επίπεδο της λογικής, όχι της πίστης. Δεν έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να εισέλθει στη δόξα αυτού? Πώς θα δοξαζόταν, αφού η συμφωνία με τον Πατέρα ήταν να πάρει τις αμαρτίες μας? Δεν έπρεπε λοιπόν να πληρώσει για τις αμαρτίες μας? Ο μόνος αναμάρτητος ήταν. Μπορούσα να πληρώσω εγώ τις αμαρτίες μου, αφού είμαι αμαρτωλός ακόμα? Μόνο με την πίστη λοιπόν ελευθερώνεται ο άνθρωπος. Και βλέπουμε σήμερα ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Γιατί υπάρχουν αυτά και μέσα στην Εκκλησία. Και δεν υπάρχει πίστης. Το ίδιο πράγμα που εδώ βλέπουμε τώρα εδώ και χαρακτηρίζεται και γράφεται και το καταλαβαίνουμε υπάρχει σήμερα. Δεν ζούμε δια της πίστεως, ζούμε δια της όψεως. Και άρχισε λέει τώρα να κάνει κάτι ο ίδιος ο Χριστός που οι ίδιοι το κάνανε αλλά δεν κρατήσαν τίποτα. Και τώρα θα το ξαναφέρει στην επιφάνεια. Άρχισε λοιπόν από το Μωυσή να λέει για τις προφητείες όλες και από πάντες προφήτες και ερμήνευε αυτά που είχαν πει σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα τι γίνεται. Γράφεται ένα καινούριο βιβλίο στην καρδιά τους. Ένα βιβλίο πίστεως. Όχι συναισθημάτων και νομίζομαι, αλλά θα κρατηθούμε πλέον μόνο από την πίστη και όχι από τη λογική και όλα αυτά. Η λογική τον είδε να πεθαίνει, η πίστη τον ανέστησε και τον βλέπουν ανεστημένο. Τι θα ακολουθήσουνε? Ερμήνευσε λοιπόν όλα τα γεγραμμένα των προφητών στις γραφές. Ένα δρόμο ήταν αρκετά μεγάλος και καθώς πηγαίνανε και βράδυ κιόλας, τους τα έλεγε. Και πλησίασαν λέει στο χωριό που πηγαίνανε. Αυτός προσποιείται ότι πάει πιο μακριά, δεν τους είπε τίποτα και αυτοί όταν τους είπε ότι φεύγει, τον παραβίωσαν να μείνει μαζί τους. Και του είπανε μείνε με θυμό, διότι ήδη σκοτίνιασε, πού θα πας? Έκλεινε η μέρα. Και εισήλθε λέει να μείνει μαζί τους. Εδώ τελείωσε ο ρόλος του. Από εδώ και πέρα έδιωξε το σκοτάδι που υπήρχε μέσα στην καρδιά τους και στη σκέψη τους και τους έφερε το φως. Τώρα θα επισημοποιήσει ότι ήρθε το φως στη ζωή τους, θα εξαφανιστεί από μπροστά τους, θα τα βάζουν με τον εαυτό τους που δεν τον κατάλαβαν νωρίτερα και ενώ έφυγαν απογοητευμένοι να εγκαταλείψουν αυτό το δρόμο που τους χάραξε, το βράδυ την ίδια ώρα γυρίσανε πίσω παρόλο το σκοτάδι, παρόλο που δεν υπήρχαν οι δρόμοι κατάλληλοι, οι προστασίες και όλα αυτά, γυρίσανε πίσω να το πούνε σε αυτούς, γιατί η πίστη πλέον τους έδωσε τέτοια χαρά που έφυγε ο φόβος και η ανασφάλεια. Γυρίσανε πίσω, πήγανε στους μαθητές, είπανε αυτά, αυτοί πίστεψαν, όχι. Από αυτούς έφυγε το κάλυμα, είδαν την αλήθεια. Αλλά στους μαθητές έχουν μείνει, στους υπολείπους 12, 11. Και πρέπει τώρα να κάνει ιδιαίτερη πάλι θέση, να πάρει ο Θεός μαζί τους, για να φύγουν και αυτοί από το συναίσθημα, από τη λογική την ανθρώπινη και να αφήσουν την πίστη να καλύψει το κενό αυτό για να αναστηθούν. Θα μείνει ζωντανή η πίστη για να ζουν αυτή τη σχέση με το Θεό, τη ζωντανή πλέον την αναστάσιμη? Ο άνθρωπος που μένει ζωντανός στην πίστη αλλάζει η ζωή του. Φοβάται το Θεό, τίποτα άλλο δεν φοβάται, αλλά φοβάται το Θεό μην τον λυπήσει και τον έχασε από τη ζωή του. Γιατί απολαμβάνει. Είναι αυτό που σας λέω όλες τις μέρες τώρα. Τρώγανε, πίνανε, χαιρόντουσαν. Αυτά είναι εδέσματα του ουρανού. Και δεν μπορούσε κανείς να τους τα στερήσει αυτά. Και όταν έχεις κάτι όμορφο στη ζωή σου δεν θα το χάσεις. Ενώ όλα τα άλλα να τα χάσεις δεν σε νοιάζει. Και το λέει πολύ ωραία ο λόγος. Για θυμηθείτε τι μας έλεγε, ότι κάποιος λέει εργάτης πήγε σε ένα χωράφι να κάνει μια δουλειά και σκάβοντας βρίσκει ένα τεράστιο μαργαρίδι πολύτιμο. Για κοιτάξτε τώρα τι θα γίνει εδώ. είμαι εις θέση να δω τι είναι πολύτιμο στη ζωή μου. Ο Ιούδας αντάλλαξε το Χριστό με 300 αργύρια, 30 αργύρια. Προσέξτε, η αξία του αιώνιου Θεού για αυτόν ήταν 30 αργύρια. Είναι δυνατόν η αιώνια ζωή να την ανταλλάξω με 30 αργύρια? Ναι, γιατί έχω λογική. Τώρα πού βρίσκεται? Εκεί που ήταν και ο πλούσιος, στην κόλαση. 30 αργύρια επούλησα τον Χριστό. Κάθε φορά που κάνω κάτι που δεν του αρέσει, τον πουλάω. Και κάθε φορά που βάζω κάτι περισσότερο από τον Χριστό στη ζωή μου, φτιάχνω είδωλα. Αυτό είναι τώρα το οποίο επιάσαμε σήμερα. Δεν πρέπει να υπάρξει αυτό. Υπάρχει αναστάσιμη πορεία, την οποία ήδη την ανακάλυψαν αυτοί. Οι άλλοι δεν το δέχονται, αλλά θα πάει να βρει και τους άλλους, όπως το Φίλιππο παραδείγματος χάρη. Έλα εδώ, Φίλιππε, εσύ δεν είπες ότι στις τρύπες δεν θα βάζεις δάχτυλά σου? Έλα, βάλ' το. Δεν τόλμησε. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου, λέει. Για τον ευλέπει. Και δεν στέκεται στη λογική αυτό που βλέπει. Περνάει από κλειστές πόρτες και τείχους και μπαίνει μέσα και αποκαλύπτεται. Έχει τρύπες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το σώμα μας είναι σαν ένα ποτήρι. Άμα κάνει μια τρύπα εδώ πέρα, θα φύγει το νερό από μέσα, θα αδειάσει. Όταν το σώμα του ανθρώπου αδειάζει από το αίμα, πεθαίνει. Αυτός είναι άδειος από αίμα, αλλά ζει. Ζει γιατί έχει αναστάσιμο σώμα. Αυτό κέρδισε για να αποκτήσουμε κι εμείς και να πάμε μαζί του. Μπορεί η λογική να το πιάσει? Όχι. Το βλέπει. Οι τρύπες που είχε, που έχασε το αίμα του και πέθανε, αυτό το σώμα το ίδιο βλέπει ότι υπάρχει. Αλλά είναι όρθιο, περπατάει, μιλάει, τρώει, πιάνει. Τι θα ακολουθήσουμε, τη λογική ή την πίστη? Με λογική δεν υπάρχει Θεός. Και να το δούμε δεν θα το πιστέψουμε. Θα το νομίζουμε φάντασμα όπως τον νόμιζαν αυτοί. Η πίστη όμως έχει τον ουρανό να τον υπηρετεί και τα αδύνατα γίνονται δυνατά. Και γι' αυτό βλέπουμε τον Πέτρο, λέει, αν είσαι εσύ, πες μου να έρθω στα κύματα κι εγώ. Και του λέει, έλα. Και όταν έρθει να κοιτάζει δεξιά-αριστερά και να δουλεύει λογική πάλι, ξαναβυθίστηκε στο νερό μέσα. Και του λέει, ανόητε, γιατί, λέει, μετά δεν πίστεψες? Τι σε εμπόδισε και δίστασες? Η ολιγοπιστία. Τι είναι ολιγοπιστία? Λογική. Τι είναι απιστία? Λογική. Αν δεν βάλω το δάχτυλο στους τρύπες των ύλων, δεν πιστεύω. Σε ποια πλευρά είμαστε? Όσο είναι η μέρα, ας πάμε στην πλευρά της πίστεως. Αλλιώς έχουμε πρόβλημα. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Ψάλλουμε ένα ύμνο και όποιος θέλει να έρθει μπροστά για να προσευχηθούμε για ό,τι ζήτημα προκύπτει.